Dnes večer, milí posluchači, zase budeme pokračovat ve čtení Ageova proroctví. Výklad podle komentářů bratra doktora Vernona McGee připravuje Petr Raus. Přenesme se na chvíli do vzdálené minulosti. Je 1. září roku 520 před Kristem. V městě Jeruzalémě poprvé vystoupil muž jménem Ageus a oslovil židovské obyvatele města, kteří se teprve nedávno vrátili z dlouhého zajetí v Babyloně. Řekl, toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Tato slova najdeme ve 2., 3. a 4. verši 1. kapitoly knihy proroka Agea, jednoho ze 3 posledních proroků doby Starého zákona. O knize proroka Agea jsme uvažovali už ve 2 pořadech. Rozebrali jsme si podrobněji, v jaké době tento prorok působil, do jaké situace mluvil. Hovořili jsme o problémech, se kterými se judští navrátilci potýkali, když začínali obnovovat zničený jeruzalémský chrám. Řekli jsme si, že jejich potíže byly skutečně velké. Život v poničené zemi nebyl nijak snadný. Když jsme mluvili o tom, jak tito lidé začali ztrácet odvahu a chuť pokračovat ve stavbě Božího domu, zdálo se nám to skoro pochopitelné. Sice jsme si ukázali, že před Pánem Bohem jejich postoj nemohl obstát, ale v posledku si musíme přiznat, že bychom pravděpodobně jednali stejně. Jejich postoj a celý vývoj situace v Jeruzalémě se zdál být lidsky pochopitelný. 4. verš, který jsme si v úvodu četli, staví celou situaci do poněkud jiného světla. Jak to prorok Ageus řekl? Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Lidé v Jeruzalémě, 18 let poté, co perský král Kýros povolil prvním judským zajatcům návrat do jejich staré vlasti, bydleli v domech vykládaných dřevem. Kdo z nás si dnes může takový přepych dovolit? A to jsme zemí, která dřevo jako surovinu vyvážela. V Izraeli byly stromy vždycky ceněné a vzácné. I když dnešní situace, kdy je Izrael zemí téměř bez stromů, je důsledkem až časů římské nadvlády, kdy byly stromy v Palestině bezohledně zničeny, bylo dřevo vždycky cenným materiálem. Tyto obytné domy jistě nemohly pocházet z doby před zajetím. Ani si je nevystavil nikdo z těch, kteří v zemi žili během období babylonského pobytu Izraele. Tyto domy musely být vystavěny právě v onom čase, kdy měl být staven Hospodinův dům. Tyto domy musely vzniknout v období po návratu z Babylona. Hovořili jsme o tom, že izraelští navrátilci prožívali mimořádně zlé časy a museli se potýkat s celou řadou tvrdých překážek. Došlo to tak daleko, že lidé usoudili, ještě nenastal čas k obnovení Božího chrámu. Přitom ale zřejmě pilně stavěli své vlastní domy. A nejen to, oni tyto domy stavěli přepichové. Tady nešlo jen o zajištění nejnutnějšího bydlení, o střechu nad hlavou, ale šlo o pokus zajistit si život, na jaký byli zvyklí z Babylona. Tito lidé říkali, že čas pro obnovu chrámu ještě nenastal. Proč se domnívali, že na stavbu krásných domů pro ně samotné už čas je? Mohli bychom si odpovědět 2 způsobem. 2 důvody můžeme jmenovat, které nám mohou postoj židů vysvětlit. Nikoli však omluvit. To první je zájem o vlastní věci, o vlastní prospěch. Stavět vlastní dům, to bylo lákavé. Šlo o zajištění vlastního pohodlí, o zdůraznění významu vlastní osoby a to lidi láká. Na tom záleží. O to usilujeme. Je nám příjemné, když náš dům, náš byt, naše věci jsou lepší, krásnější, dražší, než to, co má třeba náš soused nebo nějaký známý. Jako bychom cenu vlastního života proměňovali na cenu věcí, které máme. Přitom se nám ztrácí ze zřetele, že nám vlastní život v jeho nejvlastnější podstatě uniká. Židé Ageovy doby přiložili své srdce ke svým domům. Ten druhý důvod je poněkud vnější. Mluvili jsme o potížích, se kterými se setkávali obnovitelé chrámu. Nepřátelé Izraele, především ze strany samařských úředníků, se proti stavbě chrámu postavili. Snažili se ji překazit. Stejně tak vystupovali proti stavbě jeruzalémských hradeb, jak o tom mluví kniha Nehemjášova. Myslíte si, že se takto stavili i proti stavbám obytných domů? Mám za to, že nikoli. O co šlo nepřátelům Izraele? O udržení nadvlády nad touto částí země, o politickou moc. Perský král byl daleko a i když byla organizace Perské říše za vlády krále Dareja téměř dokonalá, byly pravomoci místních správců značné. Území Judska spadalo v době babylonského zajetí pod správu samařských úředníků. Obnova chrámu a obnova hradeb to jejich nadřazené postavení ohrožovaly. Hrozilo osamostatnění judského území. Tomu se snažili samařští zabránit a kladli oběma stavbám do cesty veliké překážky. Jiné to bylo se stavbou obytných domů. Tím nebylo postavení Samaří nijak ohroženo. Naopak, samařští úředníci mohli snadno říkat: podívejte se, jak se vám za naší správy dobře daří. Máte klid ke stavbě vašich domů, máte i finanční prostředky. My se o vás staráme, co vám chybí? Žije se vám dobře, važte si naší vlády. Nepřipomíná vám to něco? Kolikrát jsme to slyšeli za časů minulého režimu. My se o vás postaráme. Nikdo nebude mít nouzi, nikdo nebude nezaměstnaný, nikdo nebude muset žebrat. Zapomeňte na stavbu chrámů. Pod naší vládou, bez kostelů a bez modliteben dobře vyžijete. U kolika lidí tohle fungovalo? Kolik lidí snadno zapomnělo, na čem vlastně záleží? A stavěli své vlastní příbytky, svá vlastní hnízdečka nebo dokonce hrady, do kterých se uzavírali před nároky Božího hlasu. Je nám smutno, když i dnes slyšíme tolik lidí plakat nad ztrátou pohodlí a slepě hledat cestu k lacinému blahobytu. Jako bychom nebyli schopni rozpoznat, že na těchto věcech přece lidský život nestojí, že jsou hodnoty mnohem cennější a vzácnější. Hodnoty duchovního života. Izrael se tedy pustil cestou vlastního pohodlí a chrám nyní ležel v troskách. A k vysvětlení této smutné situace se začalo mezi lidmi říkat: ještě nepřišel čas k obnově Božího chrámu. Potíže, se kterými se setkávali při práci na Božím díle, jim vzali všechnu chuť a odvahu. Tak to vidíme to dvojí vedle sebe. Vlastní sobecké zájmy a nechuť překonávat obtíže, případně i něco obětovat. Totéž můžeme i dnes pozorovat kolem sebe a možná i v sobě. Doktor Vernon McGee připomíná zkušenost ze své vlastní kazatelské služby. Mnohokrát se stávalo, že lidé přicházeli a říkali: cítím, že je to Boží vůle, abych vám pomohl ve vaší službě. Nejvíce takto přicházeli v případech, kdy se jednalo o nějakou nápadnou, prestižní službu, o něco, co lidé oceňovali a co bylo všeobecně vidět, co lidé chválili. Když pak přišly potíže, služba se stala poněkud drsnější, případně ztratila ten prestižní charakter. Titíž lidé přicházeli a říkali: zdá se mi, že Boží vůle není, abych vám pomáhal právě teď. Když jde o něco, co vyhovuje lidským zájmům, pak se předháněli, kdo to udělá. Když šlo o něco namáhavého, nebo když šlo o nějakou práci vyžadující trpělivost, rychle poznávali, že to nebyla Boží vůle. Jakoby ty úkoly a práce nebyly Boží vůli, protože jsou namáhavé nebo obtížné. Takovéto chápání Boží vůle ovšem naprosto neodpovídá pravdě, upozorňuje McGee dále. Boží vůle je, někdy lidsky viděno, neobyčejně drsná. Naslouchejme příběhům Božích mužů a žen v minulosti, kolik jich máme zaznamenaných ve Starém zákoně, kolik jich najdeme i v Novém zákoně, o kolika mluví i historie. Tyto příběhy nám úplně jasně řeknou, že Boží vůle nás většinou nevede přímou a hlavně většinou nás nevede pohodlnou cestou. Porozumíme, že Pánu Bohu jde ještě o něco víc než o pohodlný život jeho lidí na této zemi, o nějaký ráj na zemi. Boží záměry jsou hlubší a především sahají dál. Kolik toho může dnešním lidem, říkajícím není Boží vůle, abych dělal to či ono, říci příběh otce víry Abrahama. Abraham, tedy vlastně ještě Abram, pocházel z chaldejského města Ur, významného sumérského střediska v jižní Babylonii. Z města se slavnou svatyní měsíčního božstva zvaného Syn. Jižní Babylonie představuje jednu z kolébek naší civilizace. Již v Abramově době bylo toto město městem vyspělé kultury, střediskem obchodu, místem pohodlného života. Mělo vysokou životní úroveň. Když sledujeme Abramův životní příběh, můžeme se oprávněně domnívat, že tento muž nebyl už za svého pobytu v Ur nijak bezvýznamnou postavou. Byl pravděpodobně úspěšným obchodníkem, dá se předpokládat, že měl v Ur řadu rozjednaných obchodů. K tomuto muži promluvil Hospodin. Promluvil do jeho všedních dnů, doprostřed jeho práce, doprostřed obchodních jednání a pracovních povinností. Boží hlas řekl: odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. První kniha Mojžíšova, 12. kapitola. Jak Abram zareagoval? V Ur byl doma. Měl tam přátele, známé, příbuzné, obchodní partnery, navázané kontakty. Měl tam zřejmě svůj dům, své životní jistoty. Co by bylo snadnější, než říci: jistě jsem Pánu Bohu špatně rozuměl. On by po mně přece nechtěl, abych toto všecko opustil. Vždyť tady mám tolik práce, tolik přátel a známých, tolik povinností. A navíc, co pak já mohu žít někde v poušti? Pán Bůh chce pro své děti jen dobré. A co by bylo dobrého na tom, kdybych šel pryč, odtud z Ur? To nemůže být Boží vůle, abych opustil toto město. Abram však takto neuvažoval. Možná ho to i napadlo, ale dokázal tyto myšlenky potlačit, přemoci, překonat. Dokázal uvažovat rozumněji. On totiž pochopil, že Pán Bůh sám ví, co je dobré. Člověk tomu nemusí vždycky hned rozumět. A tak Abram poslechl a šel. Spolehl na to, že když ho Pán Bůh povolal, tak se o něj i postará. Nebál se ani námahy, ani nepohodlí, ani oběti. Dal svůj život samému Bohu. Je mnoho pracovníků, mnoho božích vyslanců na misijních polích, kteří přinášejí veliké oběti, aby oslavili svého Boha mezi lidmi. Mezi lidmi, kteří jej dosud vůbec neznají. Bylo by jich ovšem potřeba ještě mnohem víc. Ti, kteří v misii pracují, vyrozuměli z Božího slova, že je tam Pán Bůh posílá. Jiní neporozuměli. Nechtěli možná porozumět. Místo toho si našli nějakou jinou práci v církvi, která je nestojí žádné oběti, ani žádnou zvláštní námahu. Tím nechci říci, že bychom měli jít vždycky do misie, tedy do té vnější misie, kam si daleko. To by jistě nebylo správné, ale chci jen zdůraznit, říká McGee, že je potřebné otevřít své srdce Božímu hlasu, naslouchat a pak dělat to, co nám opravdu Boží duch ukáže. I když to může být velice nepohodlné, namáhavé, těžké. Nebojme se potíží, které přicházejí, protože sloužíme svému Bohu. Nebojme se pracovat na Božím díle. Záleží ovšem na tom, že nás povolává Bůh a ne člověk. I Ageus opakovaně zdůrazňoval, že slovo, které přináší, není jeho slovem, ale Božím slovem. Také Abram, kterého jsme si připomněli, pochopil, že jej volá Bůh. Žádný z jeho osobních zájmů mu tento Boží hlas nezastínil. Žádná jiná věc mu nebyla tak cenná jako toto boží povolání. Když Izrael po návratu z Babylona začal budovat chrám a opravovat rozbořené hradby, narazil na houževnatý odpor nepřátel, především nepřátel z řad samařských úředníků. Když lidé vyhověli ale osobním zájmům a začali si budovat luxusní obytné domy, všechno šlo hladce. Snadno pak na boží dílo zapomněli a věnovali se jen svým osobním záležitostem. Místo božího domu budovali své vlastní domy. Bratr doktor Vernon McGee tento vztah mezi prací na božím díle a na vlastním, mezi investicemi do božího díla a do vlastního majetku či do vlastního pohodlí, ilustruje dvěma příklady. Říká, že se na jednu stranu cítí velice špatně v zemích, jako je například Mexiko, kde vidí nádherné katedrály a kolem nich tolik lidské bídy. Samozřejmě to není v pořádku. V pořádku ale není ani nechat kostely či modlitebny chátrat. Zbor, a to se týká i zborového domu, má být atraktivní, má přitahovat zájem lidí. McGee vypráví o zboru, kde měli modlitebnu téměř na spadnutí. Říkali, že všechny peníze dávají na misii. Na stavební práci jim už nezbývalo. Diakon toho zboru tvrdil, že smysl existence jejich zboru není přece v tom, aby měli koberce na podlaze nebo nové kostelní lavice. Že jim záleží na misii, na kterou dávají všechny peníze zboru. Když pak tento diakon pozval našeho Johna Vernona do svého domu, hostil jej královsky. Uvedl jej do přijímacího pokoje krásnějšího než jakýkoliv pokoj, který doktor McGee do té doby viděl. Takový dům musel stát ještě za starých časů hodně přes 100 000 dolarů, poznamenává McGee. Dnes to prý představovalo hodnotu obchodního domu. Náš kazatel se přiznává, že jej stálo mnoho úsilí, aby neřekl: věříte na dávání misii, na podlahu ve vlastním sboru nedáte ani předložku a podívejte se na váš dům. Kdybyste tady byl méně štědrý, mohl byste dávat i na misii, i na vlastní sbor. A tady se můžeme všichni ptát sami sebe, kolik dovedeme dát Pánu Bohu a kolik si ušetříme pro sebe. Jistě nejde jen o budovy, ale vůbec o náš čas, o naše pohodlí, o kus našeho života, naší osobnosti. Druhá ilustrace, kterou doktor McGee uvádí. Byl jednou se svým přítelem, laickým křesťanským pracovníkem, na večeři. Večeře byla nákladná a tento přítel dal číšníkovi bohaté spropitné. Pak šli oba do shromáždění. Ten večer u nich ve sboru hostoval jistý kazatel. Když byla na závěr shromáždění sbírka, dal tento přítel právě $1, což bylo mnohem méně, než kolik dal předtím v restauraci číšníkovi jako spropitné. Náš doktor McGee říká, že jej v tu chvíli napadlo: příteli, Pánu Bohu tedy moc přiměřené spropitné nedáváš. Dar a oběť, majetek, čas, naše síly. Kolik dovedeme dát Pánu Bohu a kolik si necháváme pro sebe? Je dnes čas k tomu, abychom si bydleli v bohatých domech, v pohodlí, v přepichu? Je čas usilovat o vyšší životní úroveň, hádat se o všelijaké sociální jistoty a všelijaké zajištění života, nebo je čas spíše zápasit o zdravou církev, o zdravý život v jeho duchovních základech, o boží dílo v celé naší zemi? Čemu věnujeme své síly, svůj zájem? Kéž bychom dovedli rozlišovat důležité věci.